Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan zynsy kemsitmeleri berki azar yandygyny we iýdigderli esasda milletara sazlaşygyny üpçün etmek uğrunda degişli işleri alyp barýandygyny öňe sürdi. Ýöne ýurtda ýaşaýan milli azlyklar etniki gelip çykysy esasında ýyllar boýy kemsitmelere tezewar bolýandyklaryny häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çäginde iş okuw ýaly mümkinçiliklerinin berk çäklendirilýändigini aýdýarlar. 7-31 avgust aralığında Türkmenistanın vekiliyeti BMG'nin Jenevadaki idarasında cinsi kemsitmelerin ähli görnüşlerini yok etmek varadaki halkarı konvensiyanın düzgünlerinin yerine yetirilisi boyunca hasabat bilen çıkış ediyar. Hasabat dövri 2016-2019 yıllar aralığını öz içine alyar. Cinsi kemsitmeleri yok etmek boyunca komitetin 110. meclisinde Türkmen delegasiyasının düzümünü İçeri İşler Ministerliğinin Kanun goryjy edarlaryň Bas prokuraturanyň, Adalet ministrliginiň, Mejlisiň we adam hukuklary boýunça Milli institutyň wekilleri girdi. Toporo Dasary işler ministriniň ornbasary Wepa Hajiyew ýolbaşçylyk etdi. Türkmenistanyň wekilleri adam hukuklary boýunça beýleki halkara maslahatlarynda hem bolsa ýaly, diňe umumy sözler we milli kanunçylygy talgylanmak bilen çäklendiler.
Prawitelstwo Türkmenistana osuşlaýat wse необходимые практические законодательные меры, направленные на ликвидацию всех форм расовой дискриминации, недопустимость подстрекательства к совершению деяний в отношении лица или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения.
Зынсы тайдын кемсетмелері йог этмек меселесінде Түркменистанның зынсы кемсетмелерің әхлі көрнішілерінің йог этмек бардақы халқар конвенцияның юрелгілеріндің, дурбан жарнамысындың, хемде херекеттерің мақсатнамысындың ұғыр альяндығы белленілді.
Туркменистан продолжает последовательные шаги по ратификации основополагающих международных документов и имплементации их положений и норм в национальное законодательство.
Хаджиев юртта бу угурда дөрөдүлөндүгү айдылган дең шарттар барыда гүрүнгөндө азлык болуп жашаган миллеттердин өкүлдөрүнүн өз тилинде билим алмак, хатта газеттер журналдары окумак мүмкүнчүлүктөрүнүн жоктугун агдамады. Ол geçen yıl geçirilen sonki ilat yazıvının neticelerine salgılanıp, yurdun 7 milyonduğu aydilyan umumi ilatının 14%-ni beylik milletlerin vekillerinin düzeyendigini, oların sanının 936 mündön hem aşyandigini belledi. Türkmenistan'da 61 milletin vekilleri yaşayandigi aydılsa da, oların etniki gelip çıkışı ve degişlilikdäki sanı barada hiç ili maglumat berilmedi.
Согласно последней переписи населения, В Туркменистане проживают представители 61 национальности, численность которых составляет более 936 тысяч, что составляет 14% от общего населения страны.
Туркмен ритмиси хусусанда юртта, джинс, тайпа, миллет, яда этники гелип чыксына исасланян чаклендирмелерин, яда артыкмасларын уңуна алмак бойынша ишлерин алынып барылгандыгына айдып, муңа делил хукмында кануны намылар кетирди, йөнү башка жекме-жек агдамады. Azatlyk yıllar boyu Türkmenistan'da yaşayan milli azlyklaryň wekillerinin ýüzüwe ýüz bolýan kynçylyklary, şol sanda pasport almakdaky bökdönçlikleri, ise we okuwa girmekdäki meteleleri, medeni hukuklaryndan mahrum edilmegi barada dowamly habar berip gelýär. Türkmen häkimetleriniň yıllar boyu erjellik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde esasan hem etniki özbeklerin gowçun bolup ýaşaýan Dasoğud we Lewat tewitlerinde toylarda milli türkmen halk aydımlarını aittirmak, durlu davarlara, dine türkmenlere mahsus milli lıvaslarda gelmek tavsırlar. Mundan başqa da, häkimetler raýatyň şahsiýetini görküzýän resmi namalarda özlerinin milletini türkmen deyip yazdırmağa çelini mezbur etdi. Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda milli azlyklaryň wekilleri, sol sanda etniki özbekler we gazaklar ýurdun käbir mekteplerinde öz ine dillerinde bilim alyp bilýärdiler. Ýöne 2000-nji ýyllarda seýle mümkinçilikleri aradan aýryldy. Türkmenistanda buluç, tatar, rus, ermeni, gazak we özbek ýaly özgi milletleriň wekilleri bar. Ýöne bellinilse ýaly türkmen häkimetleri olaryň anyk sany barada maglumat bermeýär. Mundan wasgady, yurtdaky milli azlyklaryň hukuklaryny gün tertibine getirýänler basyşlara tezewar edilýär. Түркменистандагы булуч азлыгынын укуктарын корумакта таналган Мансур Мингелов укук топорлорунун айтмагына көрө өз алып барган жеңилчилик иши үчүн ар алмак максаты менен тослонун айыпламалары этасында 2012-жылда 22 жыл түрмө мөхлөтүнө hüküm edilipti. Түркменистанда соңку жылдар иктисадий жагдайлардын агырлашмагы ве этасы азаттыктарын хасым кытылмагы арасында этники азлыктардын вакиллери Ясаву турун Түркменистананы көпчүлүктөн жагдайды хемишелик теркетип башладылар. Түркменистанын хакимиятлеринин ве хабар териштелеринин бу меселелери козгомой сыялы түркмен вакиллери бу барада Женевада кеткен маслагатын давамында хем хеч зат айтмадылар. Түркменистан жынсы кемсетмелердин ахли көрүнүшлөрүн жок этмек барадагы халкара конвенцияны 1994-жылдын 23 сентябрында тасдиклады.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепилетчиэриз.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan şu aýyň başyndan bäri Türkiýeden deport edilen raýatlarynyň 1000-den gowragyny ýurda getirdi. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi Istanbuldan maglumat berdi. Bu aralykda garaşdyr neşer türkmen häkimetleriniň Türkiýeden deport edilen raýatlarynyň jynsy ýollar bilen geçen ýokunç keselleri ýolugup ýolugmandygyny barlaýandygyny habar berýär.
Istanbuldan Aşgabada tas her gün uçar uçar. Hädire çenli bulurda 1000-den gowrak bir kanun türkmen migranti Türkmenistan'a alınıp gidildi.
Deyip ıltıvarlı çeşmemiz 23. Avgusta aytdı. 2. Avgusta Adatlı'nın Aşgabadın halkara aeroportundaki çeşmesi Türkmenistan'ın Türkiye'den deport olan 1000 olay rayetini izine getiriyendiğini aydıptı. Bunun idiyanı 7. Avgusta hakimiyetlerin Türkiye'den Türkmen rayetlerini getirip başlandığını Türkmen Helsinki fondu haber verdi. Bu vakalar Türkmenistanların dehmet migrasiyası üçün saylabalyan esası uğurlarının biri bolan Türkiye'de hakimiyetlerin yurtta bir kanun yaşayan migrantlara karşı giyin gerimli reytleri geçiriyen dövrüne kabat geldi. Bu aralıkta Karışsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye'den deport edilen rayetlerinin cinsi yollar bilen geçen yokunç keserlere yoluğup yolumandığını barlayandığını haber veriyor.
Adamlar Aşgabatdan Lebap vilayatynyň Farab sewitinde yerleşýän karantin lagerine akidilýärler. Lukmanlaryň aýtmagyna görä, häkimetler Türkiýedäki migrantlaryň düzgünsiz jynsy gatnaşykda bolýandygyny ynanýarlar we ýurtda jynsy ýollar arkaly geçen keselleriň ýaýramagyndan gorkýarlar. Şonuň üçin migrantlardan jynsy ýollar bilen geçen keselleri ýolugyp ýolugmandygyny barlama üçin analiz alýarlar. 31 adamda bu keserlerin bardygy anyklandy we olar Türkmenabatdaky dispanserde karantina alındy. Nyasaglar bu yerde 26 gün bejerge alarlar. Sağlyk çykdajylaryny nyasaglaryň özü tölemeli.
Deyip neşir 22. Augusta aytdı. Maglumatda dispanserden farablı bir adamın Türkmenabatlı ve Dianoğlu 2 denanın kaçandığı hem bellenilýär. Olar polisiýa tarapyndan gözlenilýär.
Dispanserden boşadulyan raýatlardan 6 aýa da 1 ýyl jynsy gatnaşyk etmejekdigi barada dilhatalnyar gadagançylygy bolup adamtyna ýa da aýalyna ýokunç keseli ýokuşduran raýata jinayet jogapkärçiligine çekilmek howpy awanýar. Olar ýaşaýan ýerlerini hasap alynmaly we aýda bir gedek zerur analizler hem tapşyrmaly.
Deyip neşir yadiyar. Bellesek 2. Avgusta Adatlı'nın dürlü puğduklardaki çeşmeleri Türkiye'den deport olan rayetler Türkmenistan'a getirilenden son olurun cinsi yolları bilen geçen keserlere şolsandı speed'e yoluğup yoluğmandığının bağırlanacaktığını haber veriptiler. Türk hakimiyetlerinin Tomus ayının başından veri geçiriyen reytlerinde münglörçe adam saklanıp departasyon merkezlerine yerleştirildi ve yurttan deport edildi. Saklananların ve departasyon edilenlerin arasında Türkmenistan'ın raayetlerinin hem bardığı haber verildi. 22. Avgusta Türk İçeri İşleri Ministri Ali Yerlikaya Soňky bir aýyň dowamında 21 000 sany bekanun migrantyň saklanandygyny we olaryň öz ýurtlaryna deport edilendigini aýtdy. Son dakika nokut.com neşeriniň 17 awgusta çap eden maglumatynda bir türkmenistanly bekanun migrantyň 10 awgusta çap eden habarynda 4 sany türkmenistanly bekanun migrantyň saklanandygy we deportasiýa merkezlerine yerleştirilendigi mälim edildi. Türkmen hökümeti we medeniýet serişdeleri daşary ýurtlarda kanuny ýa bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany we olaryň ýüzeýi dolýan kynçylyklar barada maglumat bermeýärler. Şeýle-de olar Türkiýeden deport edilen türkmen raýatlarynyň ýurda getirilýändigi, olaryň başdan geçirýän ýagdaýlar barada hem hiç zat aýtmaýarlar. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň 17 awgusta täzelenen sanlaryna görä 204.964 türkmen raýaty kanuny esasda bu ýurtda ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly sinçiler Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının ençemi etse köptüğünü ve olurun bir kanun yağdayda yaşayandığına yerler.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň günübatyr sewitlerini medeni zonalardan alysda ýerleşen ýylatyn okotlar durmuşlygyna degişli amatlyklardan mahrum galýar. Balkan vilayatynyň bereket etrawynyň ýazgy geňeşliginiň çägini ýerleşen Düwünçi obasy we sewitdäki başga da birnäçe ýylatyn okotlar ara gatnaşyk elektrik energiýasy we suw üpçünçiligi bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Ýerli ýylat kadrly medisina hyzmatlarynyň we bilim mümkinçiliklerinden mahrum galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýangy ýakyna çetobolaryň birnäçe ýaşaýjysy bilen gurrundaş bolup olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gyzyklandy. Balkanyň möhüm merkezlerinin biri bolan Türkmenmaş şäherine iş gözlegine gelen birnäçe oba ýaşaýjysy öz ýaşaýan sewitlerini mobil ara gatnaşygyň işlemeýändigini, döwürwap çagalar baglarynyň we saglyk öýleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti milli oba maksatnamalaryny kabul edip oba ýerlerine durmuşlygymlarynyň kämilleşdirilýändigini aýdýar. Ýöne hususan çetki obalarda yerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz galan amatsyz şertleri kagyd ýüzündäki oba milli maksatnamalarynyň yerine ýetirilip ýetirilmeýän ýanyňy barada käbir soraglar döredýär. Balkan owa ýaşaýjylarynyň sözlerine görä öz ýaşaýan sewitlerini 6 asyr mobil ara gatnaşyk ulgamy işlemeýär. Düwünçi obasynyň ýaşaýjylary mobil ara gatnaşyk hyzmatlarynyň peýdalanmak üçin onlarça kilometr ýol sökmeli bolýarlar.
Adamlar temeselin antenna tutýan ýerlere baryp jaň edip bilýärler. Suw meselesi hem agyr mesele. Adatdan naşary näsaglyk ýagdaýy ýüze çykan halatyny tiz kömek çagyrmak hem kyn. Çağıran yağdayında hem tiz kömek gelmeye.
Deyip bir oba yaşayıcısı Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Bu sevitlerin yaşayıcıları adattan dışarı yağdaylarda bereket etrafının tiz kömek kulluğuna yüz tutmalı oluyarlar. Yani yerli yaşayıcılar bereketin etraf merkezindeki tiz kömek kulluğunu işe yaramlı. Avat tiz kömek kulluğunun yoktuğuna idiyarlar. Yani anten su ve tiz kömek meselelerinin dışarı elektrik energiyesi ve üpçünçülük probleması hem oba yaşayıcılarını adara koyar. Düvünçü obasının hem de onun tövüründeki ilatlı sevitlerin yaşayıcıları öz obalarının devlet tarafının kadalı elektrik energiyesini üpçün edilmeyenliğine aydarlar. Hocalıklar elektrik energiyesini işlem çıkarayan generatörlerle oluşmalı oluyarlar. Oba yaşayıcıları benzin ile işleyen generatörlerde öndürülen elektrik energiyesinin günün devamını dine 3 saat onu da dine giyicilerine yaktılık üçün peydalanıp biliyarlar.
Bu obalarda yaşayan adamlar orta asırların durmuş şartlarını yaşayarlar. Güderan aylayarlar.
Deyip bir oba yaşayıcısı gururun verdi. Ol hocalıklarda dondurucularından peydalanılmayanlığını, et önümlerinin kak edilip duğulanıp ya da kovurulup saklanılmayanlığını gururun verdi. Yanış seriştelerine Bay Türkmenistan'ın günüvatar sevittlerine yerleşen çetki obalar tevi gaz veren üpçün edilmeyer.
Adamlar odun sağdak yakıp nahar besiriyer. Kış paslanını odun yakıp yılanıyer.
deyip oba yaşayıcılar aydiyar. Oba yerlerinin bilim ve sağlık ulgumları hem gözgün yağdayda olup dövünçü obasını 80'e kuçağını yettiren bir tane bilim ocağı var. Bu mektepte klaslar koşulup okuduluyar. Meselen 1. 2. ve 3. klasların okusları bir klası, 5. 6. ve 7. klasların okusları bir klasa sapak geçer. Mektepte umuman 5 muğullim var. Mektebin direktörü ayda bir gedek etraf merkezine varıp hasabat veriyar ve ruçku depteriyalı oku esvaplarını alıp iğdini dolanıyar. Yaramadı yaşayış durmuş şartları dövünç obasının yaşayıcılarını bu yerlerden medeni zonaları merkezi sevittere göçmeye mecbur ediptir. Bereket etrafından dövünç obasına belirlenen bir maşgala lukmanı 6 ayda bir gedek oba sapar edip hocalıkların sağlık yağdayından xabar alıyar. Oba yaşayıcıları esasan doğurdarçılıkla meşgulunyar. İşiklerini geçip koyunyadı. Düye taklayıp güzör anaylayarlar. Dövünç obasının aradan çıkan adamlara cinada okuma için morlu tapılmayan halatları hem yüze çıkıyar. Adamlar bir dövür etrap merkezine köpçülüklüğün göçmeye başlaptırlar. Yönü köp adamda üy satın almağa mümkünçülük bulmansan mecburu doğduk obalarını kalmalı olup deyip xabarçımızın bir söhbette şaydiyar. Dövünçü obası bereketin etrap merkezinin 220 km tövürü uzaklıkta yerleşer. Bu oba en yakın medeni zonu takminen 130 km aradaşlıkta yerleşer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen Hava Yolları Agentliğinin enchime işgari soňky ýyllarda iş orunlarynyň iýdigderli kemeldilmeginiň özleriniň iş ýükünin dowamly artmagyna getirendigine aýdýar. Olary käte dinç günleri hem işlemeli bolýandyklaryny aýdyp, munyň özleriniň hem maşgala durmuşlaryny hem de saglyklaryny juda yaramaz täsir edýändigini belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji awgustda Aşgabatdan maglumat berdi.
2017-nji ýyldan bäri işgärleriň sany iýdi we iýdi kemeldilýär. Şonuň üçin öň 3 işgärin edýän işini inni bir işgär edýär. Ýagny bir adama 3 wezipe ýüklenýär.
Dip agentliň bir işgäri habarçymyza gurrun berdi. İşgärleriň sözlerine görä agentliň avtodurolgasyna degişli bir sürüji ozal bir ulag dolandyran bolsa, häzir onuň üstüne 2 ýa-da 3 ulagyň jogapkärçiligi ýüklenýär. Meselem hasapçy gyz öz wezipesinden başgada kassir we katip ýazyjysy işini berjaý etmeli bolýar. Tam süpürücü 3 adamın arasalamalı meydanını yeki özü süpürmeli bolýar. Ammarçı da mekanik ve ekspeditor vezipelerini hem yerine yetirmeli bolýar deyip agentliğin başka bir işgäri bellidi. İş yükünün artmağı işgärleri iş vaktinden artıkmaç işlemäge, käte dinç günleri ýagny şenbe ve ýekşenbe günleri hem işe çıkmağa mecbur edýär. Ýöne munun üçin olara goşmaça hak tölenmeýär.
2-3 wezipe bir wezipeniň haky tölenýär. Her gün işgärler 8 sagat ederek 10-12 sagat içinde iş edilýär. Köp işgär zähmet ruhsatyna goýy berilmeýär. Ýagny işgär formal taýdan zähmet ruhsatyna bolsa-da, şol döwürde doly iş sagatyna işlemäge mejbur edilýär.
Dip agentliginiň işgäri aýtdy. Bu ýagdaý işgärleriň hem maşgala durmuşlaryna hem de saglyklaryna juda yaramaz täsir edýär. Käte maşgalalaryň dargamagyny hem getirýär. Köp işgär aşy köp iş ýüki derarly dürli keselleri yarlar. Olorun arasında nerv keserlerinden ecir çekenler hem köp. Muna qaramazdan olor işten çıkmayarlar. Sebebi hem mänin eklemeli maşgalası ya da krediti bar deyip işgär bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmen Hava Yolları agentligi bilen habarlaşyp resmi kommentari almağa sinanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 21-nji awgustda telefon arkaly eden sinanşyklary oňy netije bermedi. Türkmen häkimetleri şol sanda agentliň resmileri soňky ýyllarda näçe iş orununun kemeldilendigi barada açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne Türkmenistanda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň, hyzmatlaryň we haritlaryň iýdigderli gymmatlamagynyň arasında döwlet kärhanalarynda iş orunlarynyň köpçülükligiň azaldylmagy bir näçe ýyl bäri iýdigderli amala aşyrylýar. Howa ýollary, energiýa, owa hojalygy, gurluşyk, bilim, saglygy saklaýyş ugurlarynda işleýänleriň
4-чөсі ішіні етірді. Хабарчыларымыз бұ тәжірибенің эсасаным коронавирус пандемиясы дөуірінді хаста күйшленіндігіне. Дөулет эдары кәрханаларының көпісінің ішерлерінің эпесілі бөлігіні төлөксіз рухсада иверіндігіні айттылар. Олар пандемия чәкілендірмелері ятырлан соң, шол ішерлерін көпісінің ізіні іші алынмандығыны хем айттылар. 2021 жылың апрелінде Лебап велайтындағы Сейдин Невити қайтадан ішлеген завод іш yerlerinin 30 götürümünü adaltı. Şol yılın bahar aylarında Sevittaki beylikli devlet kuramaları hem iş yerlerinin sayını adaltı. Levavın farap etrafında cemaat hocalığı, elektrik ve gaz üpçünçülüğü kerhanaları iş yerlerinin 30 götürüm adalyandığını haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri ve meclisi işleri tədi iş ornularının dörüdülendiği barada iyilik derli haber veriyerler. Yönü devlet edaralarında iş yerlerin sayının kemeldilmek ve bunun rayetlere yetiriyen təsirleri var. Arada hiç şeyli mesele gozumayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurban. Orsiýet Ukrainanyň demirgazyk gününe görä günorta sebitlerini täze hüjüm tolkunyny urnap, adyndan 2 adam öldürdi. Däni eksport üçin ulanylan deskalara ziyan ýetirip, Ukraina häkimetleri 23-nji awgustda aýtdylar. Orsiýetiň sebit häkimi bolsa Moskwanyň Yeni dron hücumuna sedevar olanını var da kavardan gıyısı olsun, Ukrayna'nı hücumda ve 3 adamı öldürmek dayıpladı. Orsiyet bilen serkedin gol oyununu Demirgalık gününü oradaki Sumi sevtinin Romlu şehrine bir yerli mektevin iki işgari Rus hücumunun pidası oldu deyip İçeri İşler Ministri İhar Klimenko X ulvamını haber verdi. Ol mektevin düğününün yok edilenliğini ve yeni iki adamın harabalığın aşağınına kalanlığına itti. Ukrayna'nın gün ortasında Adesse sevtinine 3 saatlap devam eden drone hücumu deskalara ziyan yetirdi ve deyanambarlarına yangın nörötdi deyip harbalar ve sevdi işgärleri 23. Ağustu havar verdiler. Hovan Gorov İran'ın öndürülen pilotsuz uçurların 9 saatini Katar'dan çıkardı. Kaynansak da önümçülük ve yükü veriş toplumlarına ziyan etti. 700 iğne 4 metr meydanına yangın vurdu. Yangın ir saat 6 açenini devam etti. Ziyan yeten deskaların arasında kallı ammarlar hem var deyip sevdi hakimi Oleg Kiper 23. Ağustu telegramda yazdı. Ol ölenlerin bolmanlığına itti. Gözökçülük kanalları ve yerli resmiler Dunay oyununa yerleşen iki Ukrayn portunun bir yerine İzmailla hem partlamaların bolunluğunu haber verdiler. Geçen ay Orsiyet Bemga'nın tögörlü açılığına bağlaşılan şertname katnaşmaktan yüdögründen son Kiyev bu portu galli eksport için kullanmaya başlattı. Urumin metduoti partlama seslerinin İzmail'den 15 kilometr uzaklıkta. Dunay boyunda yerleşen Urumin portunu Tulsiye'de hem eşitlendiğini haber verdi. Ukrayna'nın hava güçlerinin serkerdeliği öten akşam Ukrayna koşunun Orsiyet'in uğradan 20 pilotsuz uçarının 11'sini Katar'dan çıkaranlığına itti. Adesse sevtinde 9, Zaporijje sevtinde olsa 2 drone yok edildi deyip harbalara itti. Rusların Kherson'u sonku 24 saatin devamında atan topların neticesinde bir adam ölüp 5 adam yaralandı deyip Sevit Harbi Dolanlar Şkulluğunun başlığı Aleksandr Prokudin 23. Ağustos günü İr'den telegramda yazdı. Ol rayet deskalarına sol sahanına çağılar vağın edilen hova hücumunda 6 adamın yaralanandığını hem sözüne koştu. Rus koşunları İr saat 4 tuğruğunu çağılar vağına hem de yaşayış sayılarına 2 saniye uğrukturlayan hova bomba basını taşladı. Topu tutmalar neticesinde yangın turdu. Emma ol yangın sönürcüler tarafından derlev öçürülü deyip Prokudin yazdı. 22 yaşlı bir erkek Keselkhan'a ekidirli deyip olay etti. Orsiyette Ukrayna ile serkettes Belgorod sevtinin hakimi Lavi Ovasındaki Şipakhan'a edilen drone hücümünün 3 saniye parahat yaşayacağını öldürenliğine etti. Ukrayna'nın yaralı güçleri drone arkali köçedeki adamların üstünden partlayıcı encan taşlat deyip Vyacheslav Gladkov telegramda yazdı. Ol iki adamın sol yerde ölenliğini, üçüncüsünün biraz son Keselkhan'da yok olanlığına itti. Gladkov'un sözlerine göre bir ikinci drone hücum molli. Bir neçe saat ön olsa pilotsuz uçurdan iki saniye granat taşlandı deyip olay itti. Glatkovun aydanlarını karasız yağdayda tasdiklap olmadı. Ukrayna bu aydanlar varada hiç bir düşündürüş vermedi. Orsiyatın Korunmak Ministerliğinin 23. Ağustos'ta İrdan aytmağına göre öten akşam Moskova 3 saniye pilotsuz uçar hücum etti. Oların ikisi urulup basırlı. Üçüncüsü elektronik usulla basılıp uğurunu yitirdi ve payitahtın Moskova City Business toplumuna uğurlayan bina barı vurdu. Ministerlik hiç bir ecir çekenin ya da pidanın bolmanlığına aitti. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.